Vo imeno Otca i Syna i Svätého Ducha, milosť i mier našeho Gospoda Jezusa Kristusa, ľubezeň Boha Otca i občerstvo Svätého Ducha, nech bo vedno s vami.
Gospod je potrpežljiv in zelo usmiljen. Nikoli se nas ne utrudi klicati k sebi, da bi nas objel svojo dobroto. Vsak dan in tudi pri tej sveti daritvi nas želi ozdraviti vsega, kar nas oddaljuje od njegove ljubezni in miru, ter naša srca napolnjuje svojim usmiljenjem. S tem nam daje moč, da tudi mi postajamo prenašalci njegovega usmiljenja. To smo, ko znamo videti dobro v človeku, ko govorimo z ljubeznijo, in ko smo pripravljeni delati dobro. Zato se danes želimo zaupanjem prepustiti Božji ljubezni, ki nam je dana ne glede na to, kakšni prihajamo pred Boga. V tej sveti maši prosimo Gospoda, naj naredi naša srca usmiljena. Iskreno obžalujmo svoje slabosti, da bo ta daritev iskren trenutek srečanja z njim v sveti Evharistiji.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Zelo mi je žal. Sveto Devico Marija, vse angele in svetnike in tudi vas, te zame Boga nebiškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Molimo. Vsevidni Bog, v svoji previdnosti in modrosti se ne moreš motiti, zato se popolnoma prepuščamo tvoji dobroti. Odvrni od nas, kar nam škoduje, in nam nakloni, kar nam je v pravo srečo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Jona. Jona se je zelo jezil. Molil je Gospodu, rekoč: O Gospod, ali nisem prav na to mislil, ko sem bil še v svoji deželi? Za voljo tega sem tudi hotel zbežati v Tarsis. Vedel sem namreč, da si dobrotljiv in usmiljen Bog, prizanesljiv in zelo milosrčen in ti je žal hudega. Zdaj torej, Gospod, vzemi, prosi, moje življenje, ker bolje mi je umreti, nego živeti. Gospod pa reče: Misliš, da imaš prav, ko se jeziš? Jona zapusti mesto in se ustavi vzhodno od mesta. Tam si napravi kolibo in sede v njeno senco, da bi videl, kaj se bo z mestom zgodilo. Gospod pa pripravi ricinov grm in stori, da zraste čez Jona, da bi mu delal senco nad glavo in mu pregnal slabo voljo. Jona se ricinovega grma zelo razveseli. Toda drugi dan, ko je napočila zarja, pošle Bog črva, ki izpodje ricinov grm, da usahne. Ko je nato šlo sonce, pošle Bog žgoč vzhodni veter in sonce je pripekalo Jonu na glavo, da je od vročine medlel. Tedaj se je želel smrti in je rekel: Bolje mi je umreti, nego živeti. Gospod pa pravi Jonu: Misliš, da imaš prav, ko se jeziš zaradi ricinovega grma? Odgovoril je: Po pravici sem jezen do smrti. Tedaj reče Gospod: Tebi je žal tega ricinovega grma, čeprav se ti nisi zanj trudil in ga nisi odgojil. V eni noči je zrasel in v eni noči usahnil. Jaz pa naj bi ne imel sočutja z Ninivami, velikim mestom, v katerem živi več kot 120 tisoč ljudi, ki ne znajo razlikovati med svojo desnico in svojo levico in toliko živali. Božja beseda.
Seja sem zajalosti, zajalosti.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Nekoč je Jezus na nekem kraju molil in ko je nehal, mu je rekel eden izmed njegovih učencev. Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. In rekel jim je, kadar molite, recite, Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo. Naš vsakdani kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakemu, kateri nam je dolžan in ne upeli nas v skušnjavo. Kristusov evangelij. Dober večer, dobri ljudje. Mislim, da je prav in naša dolžnost, da najprej čestitamo našemu zboru, ki se je končno zbral v novi obliki. Ja. Seveda tudi bendu in naši dirigentki Ani. En aplavz. Hvala. Da vam rečemo zelo iskreno, vi ste res instrumentalni v tej naši cerkvi. Brez vas ne bi bilo te pojoče melodije, ki jo vedno znate tako čudovito pričarati, da vsi mi lahko zaživimo nekaj novega, da zaživimo to Božjo atmosfero in Božjo prisotnost. Ernest Hemingway, zelo dobro ga poznamo, Starec in morje. In še je napisal knjige, ki so večnostne. Ko je bil v srednjih letih, je naenkrat doživel en notranji crash, kot temu rečemo, krah, ni vedel več, kaj bi padel, depresijo in hodil po svetu in iskal, kje bi našel kakšno zgodbo, ki bi jo opisal, da bi bila vredna njegovega stila, njegove umetniške roke, s katero je pisal njegovega izraza. Prišel v Španijo in tam hodil po vaseh in mestih in iskal, kje bi našel kakšnega človeka, ki bi mu povedal nekaj tako presenetljivega, da bi bilo vredno njegovega pisanja. Pa je našel časopisu oglas. Dragi sin, iščem te. V nedeljo popoldne bom v najbolj znamenitem hotelu sredi Madrida in prosim, če prideš tja. Seveda ga je zanimalo, kdo je ta oče, kdo to piše. Pa je kmalo zvedel, da sta se sprla oče in sin. Sin je bil študent, ki je hotel svoje stvari doživeti v polnosti, ki je hotel eksperimentirati, ki je hotel videti, kaj življenje sploh je. Njegov oče, ki pa je bil strikten znanstvenik, je ugotovil, da to ne bo šlo in ga je hotel urediti po svoje. Seveda, beseda je dala besedo, zgodil se je spor, velik konflikt in oče ga je pognal iz hiše. Potem pa je doživel, tako pravi Hemingway, še nov notranji zlom. Teda je doživel nagnati lastnega sina, kaj je to najhujši čustveni zlom, ki ga lahko sploh kdorkoli v življenju doživi. Oče je vendar človek, ki ti je poslan, ki je ikona, ki mora svojega otroka pripeljati do tega, da bo on uresničil svoje življenje vsej polnosti. Da je edini človek, edini moški na tem svetu, ki zmore vstopiti vedno v srce in mišljenje, doživljanje svojega lastnega sina in ga odreši, ga nauči, kako se sreča s stresom življenja. To je oče. Vse ostalo je moški, ki razume več ali manj. In ko je to doživel, je napisal ta oglas, nenavaden. In res v nedeljo popoldne je odšel v ta hotelska predverja. Strahom in trepetom je hodil po teh stopnicah. Srh je preletel v njegov obraz. Mravljinci so mu šli skozi celotno njegovo telo. Koga bo tam srečal? Bo sploh njegov sin prišel? To je bilo, rekli bi, skrajno radikalna rešitev. Kako naj njegov sin bere ta oglas? Tudi če je v najbolj popularnem časopisu. In ko je prišel v to predverje, je bilo polno mladih fantov, ki so tam čakali. Njegovo ime je špansko Jose. Vsi so tam čakali svojega očeta. Pristopil k njemu, seveda ga je prepoznal in mu rekel, oprosti. Od tu dalje je najna pot lahko drugačna. Kaj naredi oče? Ker res pravi, ker res razume, da je otrok nekaj drugega, da je otrok drugačen, da je največji dar, ki iz moškega prebudi očetovstvo, ki v moškem uredi nekaj, kar je sveto, očetovstvo. Ne vem, če vas bo oče prišel iskat, ne vem, katerem hotelu bi ga vi lahko srečali. Vsak, da izmed nas ima tega očeta, tu in tam zaživiš eno pravo grozo, ko misliš, kdo je ta človek. Me pozna, sem mu zanimiv, sem mu zadosti interesanten, da me bo poiskal, kdo sem zanj. Mi pa imamo nebeškega očeta, ki pa se vedno zanima za nas. In današnjem evangeliju nas uči svoje molitve. In zanimivo, če vzamemo samo tisto zadnjo vrstico, odpusti nam, kakor mi odpuščamo. Kaj pa je to odpuščanje? Da odpustiš zamero kot ta oče, da se v sebi preurediš, prepoznaš krivdo, krivico, greš do človeka, ki si mu naredil krivico. Odpuščanje je veliko več. Odpuščanje pomeni, da nehaš početi stvari, ki so tako globoko usidrene vate. Recimo, odpuščanje bi bilo, da bi mi začeli doživljati sebe kot plemeniti in dobri ljudje. Kaj vse vi poveste samemu sebi, teda je, ko recimo, ti najbolje ne gre na izpitu? Katere grde stvari si rečeš, ko te fant ne razume? Saj sem nemogoča. Nemogoče, da bi me kdorkoli razumel. Vsi me zapuščajo. Kaj je z mano narobe? Kaj ni to tisto odpuščanje, ki bi bilo najmočnejše, da si rečeš, lahko s tem zrasem, lahko postanem drugačna. Kaj je z mano narobe, da nikjer ne uspem? Da v vsake družbi me vsi prekosijo. Je to z mano nekaj tako strahotnega? Kaj, če bi si te fant povedal, odpusti v sebi vse tiste stare, grde stavke, ki jih je slišal doma. Iz tebe ne bo nikoli nič. Ne delaj nam sramote. To so tisti stavki, ki jih mi v življenju obnavljamo, omogočamo ljudem okrog sebe, da nam naredijo sorodno krivico, nas spet zvrnejo, nas spet zapustijo in pravo odpuščanje gre res globoko. In zato je treba moliti. To je tisto njegovo krščansko, da iz sebe narediš najboljšega človeka, da pustiš vse tisto, kar so ti povedali morda tudi tvoji najbližnji, včasih oče in mama, ker si drugačen. Da slišiš besede, da se ti ne da zaupati. In v življenju narediš vse, da ti res nihče ne zaupa. Kako globoko gre ta oče naš. In danes ga bomo zmolili na drugačen način, da bi ta oče nas poiskal, kateremkoli že hotelskem predverju. Prišel k nam in nas osvobodil teh grdih besed, grdih misli, grdih stavkov, ki nam ne veljajo. Saj smo študentje, inteligentni, čustveno globoki, duhovni. Ponosni smo na vas in mi bomo zmolili z vami. Izrekli bomo naše skupne prošnje.
Gospod, blagoslavljaj in vodi svojo cerkev, da bi bila vedno živa priča tvojega usmiljenega srca in znamenje upanja v svetu.
Prosimo, da usliši nas.
Nebeški Oče, okrepi vse posvečene, da bodo zvesto sledili tvojemu klicu in v molitvi vedno znova našli moč za svoje poslanstvo.
Prosimo, da usliši nas.
Gospod, pomagaj nam, da bi z vsakdanjimi dejanji po tvojem zgledu, povsod, kjer smo, prinašali mir in veselje.
Prosimo, da usliši nas.
Oče, ozri se na vse, ki trpijo, da bi začutili tvoje usmiljenje in ljubezen po ljudeh, ki jih srečajo.
Prosimo, da usliši nas.
Gospod, okrepi v nas duh molitve, da bomo v vseh, še posebej težkih trenutkih zmogli reči: Oče, zgodi se tvoja volja.
Prosimo, da usliši nas.
Tišini dodajmo še svoje prošnje. Vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Nebeški Oče, zaupamo v tvoje usmiljenje in zdravi se zbiramo okrog tvojega oltarja. Prosimo te, naj nas ta daritev očisti grehov po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobine pravično, primerno in zveličavno, da tebe večnega in vsemogočnega Boga nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združenju ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, živi veri spovedujemo njegovo vstajanje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj svetniki in angeli hvalimo in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva bo odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli, vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Bog nas ima rad kot najboljši oče. Vedno nas posluša, razume in sprejema takšne, kot smo. Jezus nas je naučil molitev, ki nas povezuje med seboj in z njim. Zato se zdaj z odprtim srcem in zaupanjem obrnimo k našemu očetu in skupaj zmolimo Oče naš.
Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir, bodi vedno z vami.
Ko se zberemo pri sveti maši, nismo samo posamezniki, ampak skupnost, ki jo povezuje ta vera in skupno življenje. Sredi hitrega vsakdana nam Jezus podarja svoj mir. Ne površinski, ampak tak, ki nas zares poveže in nam da notranjo moč. Spomnimo se, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji otroci. Ta mir želimo zdaj deliti med seboj. Iskreno in preprosto. Podajmo si znamenje miru.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Nebeški Oče, s telesom in krvjo svojega Sina nas živiš. Naj Tvoj Sveti Duh nas vodi, da Te bomo ljubili ne samo z besedo in jezikom, ampak oznanjeni tudi z deli in življenjem in tako prišli v slavo Tvojega kraljestva po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Želim vam lep večer in ostanimo v miru.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Kristijan Gostečnik, prepeval pa zbor MPP pod vodstvom Ane Pučnik.